Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës zveqojmë. Me motën Bacu Krye në Prishtinë filloi manifestimi tradicional epopeja UÇK-s. Paqja është shumë e rëndësishme jo vetëm për ata që jetojnë në Kosovë, por edhe për ne që jemi të përfshirë, thot për programin tonë Rosemary Di Carlo. Joakim Ryke rrëfen thirrjes serbëve të Kosovës që të integrohen dhe të braktisin strukturat paralele të sigurisë. Serbia do të mtojë veten nëse do të kundërpërgjigjet vendeve që njohën Kosovën, thot Stipe Mesić. Bashkimi Evropian i bën thirrje Serbisë të konfirmojë se dëshiron lidhje të ngushta me BE-n. Senatorja Hillary Clinton fitoi ndaj senatorit Barack Obama në garat paraprake në Texas dhe Ohio. Sekretarja e Shtetit Condoleezza Rice u bën thirrje izraelitëve dhe palestinezëve të rifillojnë bisedimet e paqes. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Bruxelles, Beograd. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Serbisë që të konfirmoj se dëshiron lidhje të ngushta me BE-n. Thirrja u bë para debatit në Parlamentin Serb për një rezolutë të marrëdhënieve të Serbisë me BE-n pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj nga një pjesë e vendeve evropiane. Pas debateve, akuzave të ndërcjella të partive politike serbe, radikalët kanë paralajmëruar kërkesë për ndrimin e kryetarit të kuvendit, ndërsa demokratët paralajmëruan fundin e qeverisë. Në deklaratën nga Brukseli, komisioneri për zgjerimin Oli Ren i kërkoi qeverisë së Serbisë që të riafirmojë përkushtimin e saj për raporte të ngushta me BE-n. Ne jemi të gatshëm të lëvizim përpara sërish nëse Serbia është e gatshme të veprojë njëjtë, tha Ren. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka thënë se konkluzat e Komisionit Evropian të bëra sot janë të papranueshme, pasi aty përmendet se Kosova ka shpallur pavarësinë, por nuk thuhet se Serbia ka kundërshtuar atë. Ndërkaq presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se plani aksional për veprimin e organeve shtetërore të Serbisë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk përmban në vetë elemente të dhunës dhe as nuk sjell ndonjë luftë të re. Plani ka për qëllim ruajtjen e integritetit territorial të Serbisë, stabilitetin dhe jetrat e qytetarëve serb që jetojnë në Kosovë, ka deklaruar Tadić për mediat serbe. Tokyo. Kryetari i Kroacisë Stipe Mesić deklaroi se Serbia do ta dëmtojë veten nëse kërkon të kundërpërgjigjet vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ne shpresojmë se pavarësia e Kosovës nuk do ta shpjerë nën hije rajonin, ka thënë Mesić në një konferencë për shtypë gjatë vizitës në Tokyo. E di, ka disa vende që e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, por Kosova është rasti i veçantë për dallim nga vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, ka shtuar kryetari kroat Stipe Mesić. Berlin. Qeveria e Gjermanisë ka vendosur sot për dërgimin e 180 policëve në kuadër të misionit të BE-s në Kosovë. Misioni EULEX do të ketë rreth 2000 pjesëtar, 1400 prej të cilëve do të jenë policë dhe pjesa tjetër prokuror dhe oficer doganash, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë gjermane Ilri Wilhelm. Tbilisi. Osetia Jugore ka bërë thirrje për njohje ndërkombëtare të pavarësisë së vetë shpallur, kanë bërë të ditur zyrtarët. Precedenti i Kosovës paraqet një argument bindës, thuhet në deklaratën e Parlamentit të Osetisë Jugore, ku i bëhet thirrje Bashkimit Evropian, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për njohje të pavarësisë. Një antar i qeverisë së Gjeorgjisë ka kundërshtuar deklaratën duke thënë se jashtëquajturi i Parlamentit të Osetisë Jugore nuk është legjitim dhe deklarata nuk mund të ketë pasoja. Ndërkohë Parlamenti i Abhazisë, një rajon tjetër separatist në Gjeorgji, është duke u përgatitur të miratojë një deklaratë të tillë gjatë javës, ka deklaruar lideri i provincës Sergei Bagapsh. Washington. Vazhdon gara presidenciale në mesin e demokratëve amerikan. Senatorja Hillary Clinton fitoi mbrëmje në dy shtete kyçe si Texasi dhe Ohio, si dhe në shtetin Rhode Island. Këto janë fitoret e para të zonjës së parë pas humbjeve në 11 shtete. Kandidati tjetër demokrat Barack Obama fitoi vetëm në shtetin e vogël të Vermontit, duke e lënë kështu garën e hapur. Ndërkaq senatori amerikan John McCain fitoi në Texas garën brenda republikanëve për të kandiduar si president në zgjedhjet e nëntorit. Pas tërheqjes nga garat e kandidatit tjetër Mike Huckabee, McCain përfundimisht është kandidati presidencial republikan. Jerusalem. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice ka thënë se Izraeli dhe Palestinezët synojnë në rifillimin e negociatave për paqe. Bisedimet u ndërprerën për shkak të sulmeve ushtarake në qytetin e Gazës.
Israel also needs to be very careful about
Izraeli gjithashtu duhet të jetë i kujdesshëm me njerëzit e pafajshëm dhe kushtet humanitare në qytetin e Gazës, ka deklaruar sekretarja Rice pas takimit me ministren e jashtme izraelite Tzipi Livni. Qyteti Vatikanit. Vatikani dhe përfaqësues të fesë islame janë pajtuar sot që të vendosin dialogun e rregullt zyrtar për të përmirësuar marrëdhëniet midis dy religjioneve. Në komunikatën e përbashkët thuhet se takimi i parë i forumit katolik-musliman do të mbahet në muajin nëntor në Romë me pjesëmarrjen e 24 liderëve fetar dhe studiues nga të dyja religjionet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Me moton Bacu Kry sot në Prishtinë filloi manifestimi tradicional epopeja e UÇK-s. Manifestimi si vjem shënon 10 vjetorin e rënjes së komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari dhe familjes së tij në prekas të Drenicës. Festa e si vjem e bart një peshë dhe simbolik më të veçantë se të mëparshmet, u thanë këtë manifestim i cili mbahet nën patronatin e kryeministrit Hashim Thaçi. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Me parakalimin e trupave mbrojtëse të Kosovës para krerëve të lartë shtetror dhe qindra qytetareve në qendër të Prishtinës, ka filluar sot manifestimi tashmë tradicional epopeja e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Epopeja e sivjetme e UÇK-s shënon 10 vjetorin e rënjës së komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari bashkë me familjen e tij në prekaz. Manifestimet e shumta që mbahen për 30 radhazi kanë filluar me moton Bac u kry, një slogan ky dedikuar Adem Jasharit, ideuar dhe publikuar nga tretërin kosovar dy ditë para se të shpallej pavarësia e Kosovës. Mon Veliu, një nga qytetarët që kishin dalë të shihnin paradën e TMK-s, thotë se amaneti për liri i të gjithë të rënëve si dhe i vet Adem Jasharit tashmë u përmbush.
Po amaneti ti u shuar vetë. Komandoti legjendar me këtë familjen ka luftuar për na sot me gëzuar.
Qerim Seferi mendon se asnjë nga manifestimet e 8 viteve të kaluara nuk e bart peshën dhe simbolikën e festës së sivjetme.
Kjo është festa e para për parakalimi i ushtrisë tonë Kosovën e pavarur për herë të parë.
Ndryshe nga herët e kaluara, si vjet për herë të parë, marshimi i bataljoneve të TMK-s është bërë në qytet para institucioneve dhe krerëve të lartëshëtror dhe jo në stadiumin e Prishtinës. Zëdhënësi i shtabit të përgjithshëm të TMK-s, kolonel Shemsi Syla, shpjegon më tepër rreth organizimit.
Po nisja e sotshme edhe marshimin në qendër të qytetit, pranë institucioneve të Kosovës edhe para shtatorës së Skënderbeut, është ai eveniment i më i rëndësishëm që i kemi dhënë karakter shtetëror, pasi që tani veçim në Kosovën e Lirë dhe në Republikën e Kosovës së Pavarur.
Ish kryeministri i Kosovës, një herësh edhe ish komandanti i trupave mbrojtëse të Kosovës Agim Çeku, duke folur për rëndësinë e jubileut të sivjetëm, thotë se atë e bën edhe më të veçantë fakti se sivjet po shënohet në shtetin e pavarur dhe të njohur ndërkombëtarisht të Kosovës.
Padyshim se 5 mars është një datë më historike të popullit të Kosovës, është një datë që ka bërë festë në fatin e popullit tonë, të vendit tonë, dhe është një datë që shënon një fal një nismë për shtetësinë e Kosovës. Është vërtet një çështje që sot në 10 vjetorin po shohim edhe TMK, e cila institucion ka pas luftës ka qenë edhe forca dhe institucioni i vetëm i cili ka identifikuar me shtetin. Dhe unë si pjesëtar dhe komandant i këtyre rreshtave ndiem vërtet krenar se kam dhënë kontributin tim sa më të vogël në rritjen e zgjerimin e këtyre rreshtave të mëdhtë të TMK-s. Dhe më vjen mirë që TMK sot bi arrin qëllimit vet, po realizon vizionin e vet që Kosova të jetë shtet dhe atje të ushtrihet shteti i Kosovës.
Manifestimet e epopesë UÇK-s do të vazhdojnë nesër me homazhet në varrezat e dëshmorëve në për të gjitha komunat e Kosovës me një performancë alternative të rinjeve kosovar dhe Akademinë Solemne me të cilën Filharmonia dhe Kori Operës së Kosovës do të shfaqin një koncert. Ditët e epopesë përfundojnë më 7 mars me natën e zjarreve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Paqja është shumë e rëndësishme, jo vetëm për ata që jetojnë në Kosovë, por edhe për ne që jemi të përfshirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga të gjithë që të ruajnë qetësinë në muajt që vijnë, thotë e ftuara jone sot me diplomatja amerikane Rosemary DiCarlo. Ajo përsërit mbështetjen amerikane për Kosovën dhe kundërshton idenë ndarjes e Kosovës. Me Rosemary DiCarlo ka biseduar Iliriana Bajo.
Sonja Di Carlo, si ndiheni pas kaq vitesh përfshirje në Ballkan tani që statusi i Kosovës është zgjidhur? Si do ta vlerësoni edhe procesin e njohjes së shtetit të ri?
What are your thoughts on the recognition process for Kosovo State?
Well, first of all, let me just say that
si pari më lejonit ju them se për gati 3 vjet kemi përsëritur qëndrimin se statusi i Kosovës duhet të zgjidhet. Zgjidhja duhet jetë e tillë që nxit stabilitetin afatgjatë në rajon dhe forcon të ardhmen euroatlantike të të gjitha vendeve të rajonit. Kosova tashmë e ka shpallur pavarësinë dhe një numër i konsiderueshëm shtetesh e ka njohur në 2 javët e para. Shtetet e Bashkuara së bashku me partnerët evropian e njohën Kosovën vetëm një ditë pas shpalljes së pavarësisë. Me kalimin e kohës gjithnjë më shumë shtete po e njohin Kosovën.
We see every day more and more countries coming forward and recognizing Kosovo as an independent state.
But Kosova needs US support. You mentioned Kosova ka nevojë për ndihmën amerikane pas shpalljes së pavarësisë, po ai sa edhe më parë, por tani në të tjera forma. A planifikojnë Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë Kosovën për t'u ndarësuar në organizmat financiare ndërkombëtare,
especially in the international financial organizations?
Well, first of all, you're absolutely right.
Është plotësisht e saktë se Kosova ka nevojë për ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë të qarta angazhimet e tyre për ta ndihmuar zhvillimin e Kosovës, ashtu siç mbështesim edhe vende tjera në rajon. Në rastin e Kosovës, po ndihmojmë zbatimin e nismave që janë hartuar posaçërisht për Kosovën. Javën e kaluar morëm pjesë në krijimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Ishte ky grupi që emroi zotin Peter Faith si përfaqësues special, i cili do të ndihmojë kosovarët në zbatimin e planit të Martit Ahtisaarit. Në Bruksel, Eurokomisioneri Rehn foli për organizimin e konferencës së donatorëve në fund të pranverës, që do të ndihmojë në përmbushjen e nevojave të Kosovës. Është shumë e rëndësishme që Kosova të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare. Kosova nuk ka pasur qasje në këto institucione për 8 vjet. Shtetet e Bashkuara e ndjejnë nevojnë që të ndihmojnë Kosovën në të gjitha këto fusha.
Ndihma amerikane për antarësimin e Kosovës në institucionet financiare ka filluar apo pritet të konkretizohet së shpejti? It will start soon.
My understanding is, and I'm not a specialist in this area.
Me sa e din, don se nuk jam specialiste e kësaj fushe, janë një mori kërkesash që duhen përmbushur. Këto kërkesa kanë të bëjnë me planet ekonomike të vendit dhe mekanizmat financiare që duhet ketë një vend. Për të gjitha këto çështje, ne do të punojmë në muajt që vijnë. Antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar apo Bankën Botërore duhet të miratohet pastaj nga bordi këtyre institucioneve. Siç e kemi parë, pavarësia e Kosovës është mbështetur nga shumica e vendeve evropiane dhe Shtetet e Bashkuara.
Përmendët konferencën e donatorëve, a mund të na jepni me shifra se cili do të jetë angazhimi financiar amerikan gjatë konferencës në fjalë?
Statements on Kosovo during this conference, let's say.
Well, I'm not able to cite specific.
Nuk jam në gjendje të them për momentin se cila do të jetë shuma e angazhimeve tona. Ajo për të cilën mund të flas me siguri është fondi prej 335 milion dollarësh për Kosovën i miratuar nga Kongresi. Ne po shohim edhe nismat në fusha të tjera, pasi jemi të interesuar të ndihmojmë në fushën e rendit dhe ligjit, si dhe në zhvillimin ekonomik. Ne do të punojmë shumë ngushtë me donatorët kryesor në mënyrë që të bashkërendojmë mbështetjen tonë.
To ensure that we coordinate our support.
We have seen different reactions. Kemi parë reagime të ndryshme nga fqinjet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Shqipëria njeh shtetin e Kosovës derisa nuk e kanë marrë këtë hap Maqedonia dhe Mali i Zi. Si e vlerësoni qasjen e Shkupit dhe Podgoricës ndaj Kosovës?
Toward Kosovo.
Well, I think it's obvious that
mendoj se është e qartë se vendet e rajonit duan të kenë raporte të mira me të gjitha vendet fqinje. E dim se Maqedonia ka marrëdhënie të mira si me Serbinë, ashtu edhe me Kosovën. E njëjta gjë vlen edhe për Malin e Zi. Ka shumë lidhje në mesin e vendeve të rajonit dhe këto lidhje do të vazhdojnë dhe ne duam marrëdhënie të mira mes të gjitha vendeve.
There will need to be a good working relationship with everyone.
Serbia is another story. Në dallim nga fqinjet e tjerë, Serbia ka thënë se nuk do ta pranoj kurrë pavarësinë e Kosovës. Sa e vështirë është për administratën tuaj bashkëpunimi me Serbinë në këtë moment dhe si do t'i përshkruani marrëdhëniet mes dy vendeve?
How would you describe the relation between US and Serbia at this moment?
We want a very good relationship with Serbia.
Ne duam marrëdhënie shumë të mira me Serbinë, siç i kemi pasur historikisht. Ne kemi qenë aleat në dy luftra botërore. Marrëdhëniet tona u vështirësuan gjatë periudhës së Miloševićit. Ne duam ta shohim Serbin të ecë përpara, ne duam rrugën e integrimit euroatlantik për Serbin, po aq sa edhe për Kosovën, Maqedoninë, Shqipërinë, Kroacinë dhe Malin e Zi. Ne synojmë të vazhdojmë të gjitha projektet që kemi pasur me Serbin. E dim që qeveria serbe nuk e mbështet politikën tonë rreth Kosovës dhe nuk e mbështet pavarësinë e Kosovës. Duam të bëjmë të qartë se pavarësisht dallimeve në këtë çështje, synojmë të kemi raporte të mira. Shtetet e Bashkuara duan që Serbia të ecë përpara dhe që kjo të ndodh, Serbia duhet të tejkaloj konfliktet e viteve të 90-ta. Kosova është një prej tyre.
They really do need to move beyond the conflicts of the 90s and Kosovo is one of them.
But Serbia is taking concrete steps. Por Serbia po merr hapa konkret për të mbajtur nën kontroll pjesë të caktuara të Kosovës, siç është veriu. Me gjithë deklaratat e fuqishme nga faktori ndërkombëtar, çfarë hapash konkret mund të merrni ju për të mos lejuar ndarjen e Kosovës? And there is no chance for partition.
We have, as you know, recognized Kosovo.
Ne e kemi njohur Kosovën në kufit ekzistues dhe jemi të vendosur të shohim një Kosovë shumë etnike. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm për ne, por edhe për politikën evropiane. Ne nuk duam të shohim ndarje siç mund të jetë ajo në veri të Kosovës, që është ndarje thjesht në baza etnike. Ne mbështesim administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe përpjekjet e tyre për të ruajtur stabilitetin në rajon. Mendojmë se është shumë e rëndësishme që serbëve dhe pakicave të tjera në Kosovë të iben të gjitha mundësit që t'jenë qytetarë të barabartë. Plani Ahtisaari lejon të drejta të shtuara për sërbët dhe pakica tjera, ashtu si që mundëson edhe mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe fetare. Kjo është rruga për të esur për para, të sigurohen të drejtat e sërbëve dhe të sigurohet për parimi i gjithë Kosovës.
And to ensure the prosperity of all of Kosovo.
But as local Serbs under duke pasur parasysh se serbët e Kosovës në ndikimin e Beogradit nuk e pranojnë planin e Ahtisaarit dhe bashkë me të institucionet e Kosovës, a shihni mundësi për dhunë në rajon? Any possibility for a violence in the region?
Well, we have called on everyone to remain calm.
Kemi kërkuar nga të gjitha palët jenë të qeta dhe të mos përqafojnë dhunën. Duam të shohim që gjërat ecin qetësisht. Besoj se kështu e shohin gjendjen edhe shumica e shqiptarëve dhe serbëve. Paqja është shumë e rëndësishme, jo vetëm për ata që jetojnë atje, por edhe për ne që jemi të përfshirë. Ne kërkojmë nga të gjithë që truajnë qetësinë në muaj që vijnë. Gjithashtu mendojmë se do të markohë procesi i shtrirjes së dorës serbëve të Kosovës. Ne do t'i shpjegojmë atyre se bashkësia ndërkombëtare është shumë e vendosur t'i shohë të ecin përpara dhe të integruar në Kosovë. Institucionet e Kosovës dhe shumica e popullit ka një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur që të ecin përpara në këtë drejtim.
Si shihni rolin e Rusisë në Ballkan në këto momente?
For many years we worked very closely.
Kemi punuar për shumë vite me Rusinë në Ballkan. Ne dhe Rusia kemi qëndrime të ndryshme rreth Kosovës, por duam të punojmë në mënyrë konstruktive me Rusinë. Ne punojmë me ta edhe në Bosnjë dhe duam të vazhdojmë të punojmë edhe në të ardhmen.
We want to be able to work with them in the future.
Do you have any worries? A i duheni mundësi se Rusia mbështet grupe që mund të nxisin dhunën në rajon? Start the violence in the region.
I think Russia has committed itself.
Rusia është angazhuar dhe ka bërë thirrje për qetësi në rajon. Kur pam së fundi incidentet në Beograd, Rusia ju bashkangjit pjesës tjetër të Këshillit të Sigurimit në një deklaratë të ashpër që dënon të dhunën. Siç e thash edhe më sipër, ne kemi pasur dallimet tona rreth asaj se si duhet zgjidhur çështja e Kosovës, por megjithatë Rusia ka qenë një lojtar i përgjegjshëm.
But Russia has been a responsible player.
Intervistën me zonjën Rosemary Di Carlo mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kreu i Unmikut Joakim Rüker ka qëndruar sot në Mitrovic ku ka zhvilluar dhe një debat me studentët serb. Rüker u tha atyre se bashkësia ndërkombëtare nuk pranon kur farë ndarjet e Kosovës dhe u kërkoi komunitetit serb që të integrohet dhe të braktisë formën e funksionimit përmes strukturave paralele. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Joakim Rüker, u ka transmetuar sot studentëve dhe banorëve serb të Mitrovicës qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Gjatë një vizite që Rüker i bëri pjesës veriore të Mitrovicës, ku në veçanti u ndal dhe zhvilloi takime me studentët serb, ai tha se komuniteti serb duhet të integrohet në kuadër të sistemit legal dhe të shmangë kështu praktikën e funksionimit përmes strukturave paralele.
students from here in Mitrovica, and those are the ones that are also, I think, responsible for demonstrations we have seen here.
Kam ardhur që t'i takoj studentët e Mitrovicës, të cilët janë një ndër përgjegjësit për demonstratat që i kemi parë këto ditë, ka thënë Rüker. Ai tha po ashtu se u ka sqaruar atyre pozicionin ndërkombëtar për Kosovën dhe i ka dëgjuar edhe pikpamjet e tyre. E ardhmja e Kosovës është integrimi i saj në Bashkimin Evropian, theksoi Rüker, ndërkaq rruga për në Bashkimin Evropian sipas shefit të Unikut përcillet jo me ndarjen e Kosovës, por me një Kosovë unike të bashkuar.
Unmake mandate, poor mandate, and the resolve of the international community, and it is not about partitioning Kosovo.
Mandati i Unmikut dhe i KFOR-it rezulton nga bashkësia ndërkombëtare dhe nuk ka të bëjë me ndarjen e Kosovës, u ka thënë studentëve serb Joakim Rüker. Ai tha se institucionet legale, si ato vendore dhe ndërkombëtare, do të vazhdojnë që të ballafaqohen me të gjitha sfidat eventuale duke respektuar integritetin territorial të Kosovës. Shefi i administratës ndërkombëtare u ka bërë thirrje edhe policëve serb që të kthehen në vendet e tyre të punës. Qëllimi i bashkisë ndërkombëtare, shtoi ai, është që në Kosovë të krijojë një shoqëri shumë etnike demokratike që nënkupton edhe institucione gjithëpërfshirëse. Rüker tha se beson që mesazhet e bashkisë ndërkombëtare do t'i pranojnë dhe kuptojnë edhe serbët e Kosovës në mënyrë që edhe ata të jenë pjesë e këtij procesi që shpjen Kosovën nga perspektiva evropiane. Shefi i Unmikut mbetet ende autoriteti kryesor në Kosovë edhe pas shpalljes së pavarësisë. Këtë pozitë ai do ta ketë përderisa Unmiku të mos e fillojë tranzicionin që nënkupton mbartjen e kompetencave të autoritetet vendore dhe zëvendësimin e Unmikut me misionin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjidhja më e mirë e mundshme për përmirësimin e gjendjes në veri të Mitrovicës do të ishte ofrimi i projekteve ekonomike për banorët e asajane, thon analistët politik kosovar. Ata vlerësojnë se sa më pak të përmendet pavarësia dhe implementimi gjërave politike, aq më shpejt do të ketë një normalitet të jetës në veri të vendit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti Baton Aziu thot se me projektet e ndryshme ekonomike do të ketë qëtësim të situatës.
Ajo që duhet them është që institucionet ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës do të kemi ofertë për veri. Përveç ofertës e protektoratit, oferta tjetër ka të bëjë qeveriu të jetë në një zonë lirë doganore, ku njerëzit funksionalizojnë jetën e tyre jo mbi do kritere politike, po mbi do kritere ekonomike. Kjo bëhet për shkak se duhet eliminuar në një farë mënyrë apo tjetër grupi kriminal i cili ka kontrolluar Mitrovicën dhe duhet josh grupe tjera të interesit dhe biznesit që e nxjerrin nga kriza veriu në Kosovës.
Zoti Aziu ka pohuar se tash për veriu në Mitrovicës nuk duhet të merret asnjë vendim i ashpër politik nga liderët kosovar, sepse sipas tij do të mund të krijohen përleshje. Haxhiu ka shtuar se sa më pak që përmenden projektet politike, aq më lehtë do të ishte kthimi i jetës normale në veritë e Kosovës.
Sa më pak përmendet pavarësia, sa më pak përmendet implementimi i gjërave politike, sa më pak që përmendet nacionalizmi ose shprehet nacionaliste edhe patriotike për veriu. Domethënë, ikja nga konfrontimi, ballafaqimi me projekte ekonomike e mban në Kosovë veriu në Kosovës.
Edhe analisti tjetër politik Ismail Hasani konsideron se banorët serb të veriut të Mitrovicës duhet ta kuptojnë realitetin e ri të krijuar në Kosovë dhe siç thot ai, nuk duhet u besojnë premtimeve të kota që marrin ata nga qeveria e Beogradit.
Unë mendoj se projektet që aktualisht qeveria ofron normalisht në bashkëpunim edhe me agjencione dhe ndryshime ndërkombëtare do të përshpejtonin këtë proces, do të ndërgjegjësonin njerëzit, sidomos flas për pjesën e lodhën kuptimin afirmativ të fjalës me ofertat e rreme të cilat qeveria e Beogradit, segmentet e militarizuara të qeverisë Beogradit vazhdojnë t'i ofrojnë serbëve që jetojnë në Kosovë për kinse, rezistencën, për mos dëgjueshmëri, për mos respektim të institucioneve të legjitime të Kosovës.
Hasani konsideron se projektet ekonomike do të ndihmonin në normalizimin e gjendjes në veri, si dhe do t'i kthehej hejnami një qytetit të pasur industrial, siç ka qenë më parë.
Projektet imediate, të cilat do të aktivizoheshin, do të ishin që qyteti të Mitrovicës t'ia kthejnë frymën që kishte dikur. Ne dim se qyteti Mitrovicës dikur ishte sinonim i zhvillimit edhe i prosperitetit ekonomik Kosovë, sot qytetin e Mitrovicës e ke qytetin më të varfër me infrastrukturë shkatëruar.
Sipas parashikimeve të analistëve, me një mbikëqyrje të misionit të ri të Bashkimit Evropian EULEX dhe me projekte të ndryshme ekonomike, normaliteti në veri do të jetë shumë i shpejtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12-16-21.
Radio Free Europe.
Shqipëria ka bërë progres më të madh për antarësim në NATO dhe asaj bashkë me Maqedoninë dhe Kroacinë duhet u jepet ftesë për antarësim në samitin e Bukureshtit. Ky është vlerësimi një grupi ekspertësh amerikan të cilët dëshmuan para Komitetit të Kongresit në Washington. Ata gjithashtu vlerësuan se Gjeorgjia dhe Ukraina duhet të lejohen të ndërmarrin hapin vendimtar për t'u bashkangjitur NATO-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Mehir. Ekspertët shprehën mendimin konsenzual para antarëve të Komitetit të Kongresit se për Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë duhet të merren parasysh përgatitjet e ftesave për antarësim. Përgjigja unanime e tyre ishte po. Janusz Bugajski, drejtori i projektit për demokracitë e reja evropiane në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, tha se përfshirja e të gjitha demokracive evropiane në NATO është e rëndësishme për stabilitetin rajonal, për interesat e Shteteve të Bashkuara, si dhe për rindërtimin e transatlantizmit efektiv.
NATO's consistent enlargement over the past decade has brought...
Zgjerimi konsistent i NATO-s gjatë dekadës së fundit e ka sjellë pjesën më të madhe të Evropës në organizat, përveç dy rajoneve të rëndësishme, Ballkanin Perëndimor dhe Detin e Zi. Përfshirja Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë, besoj që dukshëm do ta heqë këtë zonë gri në Ballkanin Perëndimor dhe do zgjerojë misionin e NATO-s si generator i stabilitetit rajonal, tha Bugajski. Ai gjithashtu vëreti se zgjerimi i NATO-s në Ballkanin Perëndimor dhe Detin e Zi do t'i kufizonte aspiratat ekspansioniste të Rusisë, si dhe do t'i ndihmonte aleancës që në të ardhmen të ketë edhe më shumë vende evropiane.
First, that the US and its European allies are determined to reinvigorate the...
E para, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian janë të vendosur që ta përforcojnë projektin e sigurisë në rajonet e afërta. E dyta, vlera interesave të përbashkëta të sigurisë dhe interesave që burojnë nga vlerat e përbashkëta demokratike janë më efektive sesa përpjekjet e Rusisë që të korruptojë leadershipin politik evropian dhe të përçajë aleancën, tha Bugajski. Michael Halzel nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike në Universitetin John Hopkins i tha komitetit se status i ri i Kosovës është edhe një arsye më shumë për t'i çuar përpara planet e zgjerimit të NATO-s në Ballkanin Perëndimor.
On the contrary, I believe the challenge of Kosovo strengthens the case for enlargement at Bucharest.
Unë besoj se sfida e Kosovës e përforcon rastin për zgjerimin në samitin e Bukureshtit. Nëse qeveria në Beograd këmbëngul në politikën e vet izolimit nga komuniteti euroatlantik dhe madje nëse ndoshta përkohësisht bëhet gjysmë satelit i Rusisë, atëherë do të ishte një politikë mirë sigurisë që të kemi vendet anëtare të NATO-s në pjesën më të madhe të kufijve të Serbisë, tha Halcel. Ai tha se Shqipëria ka bërë progres më të madh nga tri vendet kandidate.
Albania has made remarkable political and economic strides in the less than...
Shqipëria ka bërë progres të jashtëzakonshëm politik dhe ekonomik në më pak se dy dekada që kur populli i këtij vendi e përmbysi diktaturën më të prapambetur dhe më paranoike të Evropës, tha Halcel. Ai gjithashtu e vlersoi lart rolin e Tiranës si gjatë krizës së refugjatëve në kohën e luftës së Kosovës, si dhe maturinë që tregoi gjatë kryengritjes së armatosur në Maqedoninë në vitin 2001. Sa për këtë fundit, Halcel tha se qeveria e Shkupit ka zbatuar reformat në polici, gjyqësi dhe ekonomi. Të gjithë ekspertët gjithashtu ishin të mendimit se NATO-ja duhet të zgjerohet edhe me vendet e Detit të Zi. Sipas tyre, Gjeorgjia dhe Ukraina kanë bërë progres të mjaftueshëm në fushën ekonomike, ushtarake dhe politike, që këto vende i bën të kualifikohen për planin aksional të antarësimit në samitin e Bukureshtit. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Me motën Bacu Kry në Prishtinë filloi manifestimi tradicional epopeja UÇK-s. Paqja është shumë e rëndësishme jo vetëm për ata që jetojnë në Kosovë, por edhe për ne që jemi të përfshirë, thot Rosemary Di Carlo. Joakim Ryker u bëri thirrje serbëve të Kosovës të integrohen dhe të braktisin strukturat paralele të sigurisë. Bashkimi Evropian i bën thirrje Serbisë të konfirmoj se dëshiron lidhje më të ngushta me BE-n. Senatorja Clinton fitoi ndaj senatorit Obama në garat paraprake në Texas dhe Ohio. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.